عراق بە گشتی سەرەڕای شەڕی داعش بلملانێ و بەریەکەوتنی مەذهبی و نەتەوەیی و ناڕەزایی شەقام لە بەرپرسیارانی ئەو وڵاتە تا دێت دۆخەکەی ئاڵۆزتر کردووە. لە ئەمریکاش لێکدادەوەی زۆر لەلایەن لێکۆڵەرەوە سیاسیەکان بۆ ئەو بارودۆخە دەکرێت. بەڵام ڕەنگە ئەو بەرپرسە ئەمریکیانەی لە عێراق ساڵانێکی تەمەنیان بەسە بردووە باشتر قسە لەسەر بارودۆخی ئەو وڵاتە بکەن. جەنرال ئۆدێرنۆ بەرپرسێکی سەربازی باڵای ئەمریکا بوو لە عێراق. لە کۆڕێکی ڕێکخراوی پاراستن لە دیموکراسی سەبارەت بە عێراق لەبەردەم ئامادەبووەندا دەڵێت.
Well, I mean, I think first, if I could just, it's become so much more complex.
سەرەتان و باوەڕەدان بارودۆخەکە زۆر ئاڵۆزتر دەبێت لەوەی پێشتر کێشەکانیش تەنها عێراق نییە. دەربارەی عێراق و سووریا، چۆنێتی گەورەبوونی داعش، دەربارەی ئێرانە، سعودیا، شیعە و سنە و عەرەب و کورد و فارس زۆر ئاڵۆزتر بووە لەوەی کە هەبووە. ئەمانە مەسەلەی گرنگن و کاتی زۆر دەخایەنێت. من ئەوەم وتووە دەتوانیت لە ڕووی سەربازیەوە کۆتایی بە داعش بێنین، بەڵام ئەوە قوربانی دەبێت. هەروەها پارەیەکی زۆر دەتوانین ئەوە بکەین، بەڵام ئەی دوای ئەوە چی ڕوودەدات؟
ئەو بەرپرسە سەربازیەی ئەمریکا جەنرال ئۆدێرنۆ لای وایە گرفتەکانی عێراق لە ڕووی نەتەوە و ئاهیزا و کێشەی سیاسی پارتەکانی ئەو وڵاتە کرۆکی گرفتەکانە.
من
لە ڕابردوودا بەو بارودۆخانەدا تێپەڕیوم، ناشمێت بەو دۆخەدا گوزەر کەمەوە. 2010 بۆ 2011 عێراق لە دۆخێکی ئاشتیدا دەژیا. لە ڕووی ئابووری و سیاسیشەوە وڵاتەکە ڕێژکەی خۆی گرتبوو، بەڵام ئەوەی ڕوویدا هەرگیز پلانێکی درێژخایەنیان نەبووە کە سیاسیەکانیش بتوانن لە سایدا درێژە بەکارەکانیان بدەن.
هەرچی سیاسیەکانی عێراق کۆی گرفتی وڵاتەکە دەبەستنەوە بە شەڕی داعش، بەڵام قەبارەی ناڕەزایی خەڵک چ لە بەغدا و چ لە هەولێر، کێشەی مەذهەبی سونە و شیعە و کێشەی نەتەوەی کورد و عەرەب کێشە گەلێکن. زەمانێکە لەگەڵ خەڵکی ئەو وڵاتەدا دێن و دەڕۆن. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا.